«Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода, 19-та година вечора за київським часом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаємо вас, шановні слухачі, із передачею «Свобода сьогодні». Чи дозволить Конституційний суд сам собі ревізувати політреформу? Хто в Україні опозиція? Російський «Газпром» свариться з Польщею, бо хоче перебрати собі російський газогін із Ямалу. Звіт «Freedom House» не стає краще зі свободою в світі і, зокрема, в СНД. І про все це за кілька хвилин після випуску новин. Його підготувала моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Спікер Мороз спробує переконати президента підписати закон про кабінет міністрів, вето на який подолав президент.
Я би не хотів запроваджувати традицію або прецедент створювати, коли голова Верховної Ради підписує закон, який не хоче підписати президент. Якщо ж він цього не зробить, то за Конституцією я зобов'язаний підписати його. Тому я не хотів би, щоб ця традиція вводилася при мені.
Зазначив Олександр Мороз. Минулого тижня парламент подолав вето президента на закон про Кабмін. Мер Києва обіцяє поступово знизити тарифи на житлово-комунальні послуги до колишніх розмірів. Леонід Черновецький.
Ми щомісяця будемо знижувати тарифи за всіма видами платежів для киян середнього класу і тих, хто живе на пенсію та дотації, і тих, хто потребує нашої допомоги. І поступово ми доведемо розцінки до тих розмірів, які були до мого приходу.
Заявив київський мер. При цьому він наголосив, що зниження тарифів не стосуватиметься комерційних установ. Вони, навпаки, за його словами, будуть платити більше. Київміськадміністрація із грудня минулого року підвищила тарифи на житло-комунпослуги у майже 3,5 рази. Згодом ціну знизили на 11%. Президент Сирії Башар Аль-Ассад підтримує незалежність, стабільність та безпеку в Іраку. Про це заявив лідер Іраку Джалал Талабані. Він додав, що Сирія вживає заходів, щоб запобігти проникненню іноземних бійців на іракську територію. США звинувачують офіційний Дамаск у недостатніх зусиллях для зупинення повстанців. Основою енергетичних взаємин Росії з іншими державами є ринок, а не політика. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з послами. Він запевнив, що Росія є надійним енергетичним партнером. І на північному сході Європи вирує потужний буревій. Перший удар випав на британські острови, Нідерланди та Німеччину. Такої сили буревію тут не бачили багато років. Є людські жертви. У Великій Британії загинули 4 особи. На дорогах хаос, литовища закриті. У морі через шторм кораблі збилися з курсу. Буревій рухається у бік Польщі, Чехії та Північної Австрії. Сергію?
Дякую, Людмило.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Чи матиме Конституційний суд право ревізувати зміни до Конституції? Сьогодні конституційні судді почали розглядати подання 47 народних депутатів щодо неконституційності закону, який забороняє ревізувати політреформу. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Конституційний суд розбирається, чи правомірно вчинив парламент, заборонивши йому ревізувати політичну реформу. Засідання розпочалося із пропозиції представника парламенту Юрія Мірошниченка залучити наукового експерта з конституційного права та здійснити наукову експертизу. Постійний представник президента у Конституційному суді Володимир Шаповал розцінив цю ініціативу як спробу затягнути процес. І представники антикризової коаліції і наші українці переконані, що судовий процес довготривалий не буде. І ті, і інші переконані у своїй правоті. Один з авторів подання, наш українець Борис Беспалий, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Ті зміни, які внесені були до закону про Конституційний суд, є просто курйозними. Тому що повноваження Конституційного суду визначені самою Конституцією, і зміни в закон не можуть її звузити. Мені здається, ця справа для Конституційного суду не буде складною і тривати довго, тому що антиконституційність того закону, вона, як видається, на поверхні.
Ініціатори ж змін до Конституції, соціалісти, також переконані, що справа буде швидкою. Однак, на їхню думку, Конституційний суд не має права втручатися у основний закон. Іван Бокий.
Закон прийнято, закон не розходиться з Конституцією. І я думаю, що там все буде нормально. Я думаю, що суд прийме зважене рішення, тому що у тіло Конституції, Конституційному суду втручатися і за законом зас. Він може тільки коментувати, визнавати відповідними до Конституції чи невідповідними закони, інші, але тільки не основний закон. Я думаю, що судді в нас тверезі люди і прекрасно це розуміють.
Сказав пан Бокий в інтерв'ю Радіо Свобода. На думку члена Вищої ради юстиції Степана Гавриша, закон, який забороняє Конституційному суду ревізувати політреформу, має всі шанси бути оскаржений.
Рішення є, скоріше всього, передбачуваним на 99,9%, оскільки в зворотному випадку Конституційний суд практично перестане виконувати свою функцію належним чином. Цей закон не відповідає Конституції. Законом обмежити діяльність Конституційного суду неможливо. І для цього є Конституція, закон про Конституційний суд.
Зазначив пан Гавриш в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода. Закон, який забороняє Конституційному суду ревізувати політичну реформу, Верховна Рада ухвалила 4 серпня минулого року. А 19 вересня наш українець Михайло Пожеванов зареєстрував у Конституційному суді звернення 47 народних депутатів щодо неконституційності цього закону. Нещодавно президент заявив, що не планує переглядати політичну реформу. Натомість наполягає на доповненнях до нині діючої Конституції. Тим часом, за словами Юлії Тимошенко, її політична сила уже спрямувала до Конституційного суду необхідні подання для перегляду змін до основного закону. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Вето на вето. Що означає відмова Віктора Ющенка підписати закон про Кабмін? Чому текст, ухвалений Верховною Радою, відрізняється від тексту, поданого на підпис президенту? Історію про те, як титла і кома можуть зруйнувати блискавичні домовленості колишніх опонентів коаліції та опозиції, слухайте у ранковій «Свободі». Завтра з 6 до 7. Прокидайтеся поінформованим.
А зараз «Свобода сьогодні». Хто ж в Україні опозиція? Таке питання якраз і постало після голосування блоку Юлії Тимошенко разом із антикризовою коаліцією за закон про Кабінет міністрів. І от Радіо Свобода звернулося до своїх слухачів та гостей інтернет-сторінки, а ще до перехожих у Києві з запитанням, яка з цих двох сил є сьогодні реальною політичною опозицією в Україні? 42% відвідувачів нашого сайту справжньою опозицією вважають блок Юлії Тимошенко, понад 20% – нашу Україну. А 37% із тих, хто проголосував на сайті radiosvoboda.ua, переконані, що жодна з цих політичних сил не є опозицією. Схожої думки перехожі в Києві, з якими спілкувався кореспондент Радіо Свобода.
Юц занадто радикален для опозиції, тобто це вже не опозиція, а деструкція. А наша Україна себе зґвалтувала останніми рішеннями як опозиція, тобто вона не те несе, це може бути якось абсолютно морфна сила, яка сама для себе не з'ясувала, що воно таке є. Тому б'ют потрібно бути трошки більш конструктивним, а нашій Україні просто навіть потрібно забути про себе, як про силу.
Нікого, вольно клітківи, шумят, а толку нікакого. І причому дуже несправедливо шумят. За портфелі борються.
Нікого не вважаю. Ви знаєте, вони тільки про себе дбають. І більше ні про кого. Що це за опозиція? Про мене ніхто не дбає. Про вас теж. Їм начхати на всіх. Вони тільки борються за себе.
Певно, ніхто. Тому що всі йдуть тільки гребти під себе. І все. І нема опозиції як такої.
Ніхто. Ну, тому що опозиції нема. Є тільки бізнес. Люди роблять бізнес. Опозиція – це ті люди, які протиставляють себе до якоїсь політичної сили, правильно? А то бізнесмени все просто.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І наше запитання на завтра. Чи вміють українські політики домовлятися? Голосуйте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Наростає протистояння між польськими та російськими акціонерами компанії «Європольгаз». Ця компанія керує польським відтинком газогону «Ямал-Європа», яким російський газ із Ямальського півострова постачається до європейських країн. «Газпром», який є співвласником цієї компанії, вимагає для себе вирішального впливу на її діяльність. Аналітики ж вважають, що виконання вимог російської сторони могло б створити серйозні проблеми для Польщі. Цією справою справою цікавилась варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
В компанії «Європолгаз» Польща і Росія мають по 48% акцій. Головою правління компанії є Полак, нагладову раду очолює представник «Газпрому». 4% акцій володіє один з найбагатших Полаків Олександр Гудзоватий. За ці 4%, що вирішать долю компанії «Європолгаз», змагаються Росія і Польща. Аналітики вважають, що «Газпром» хоче в Польщі реалізувати план, що йому не вдався в Україні та Білорусі, повністю захопити мережу транзитних газопроводів, що постачають пальне до Європи. В компанії «Європолгаз» відмовляються говорити на тему протистояння з «Газпромом». Речниця компанії «Європолгаз» Данута Тарковська.
Спілка функціонує наразі дуже добре, а ми не коментуємо.
Компанія працює нормально, не коментуємо поведінки наших акціонерів. Це все, що можу сказати.
То тільки тире.
Росія платить Європолгазу за транзит пального до Європи стільки, скільки сама вважає за доцільне. Ці квоти значно менші, ніж вимагає Польща. Дефіцит і несплачений банківський кредит ставлять під загрозою подальшу діяльність Європолгазу. З приводу дії «Газпрому» польський міністр економіки Пьотр Вознюк на прес-конференції висловив, цитую, «легке хвилювання з приводу цієї ситуації». Кінець цитати. Для Радіо Свобода ситуацію в компанії «Європолгаз» коментує аналітик щоденника «Рзеczpospolita» Агнішка Лакома.
Вємо, яка була ситуація ще у бігого року, коли Тагінік...
Восени минулого року Польщу притиснули до стіни, і ми погодилися на підвищення ціни за газ на 10%. Без цього «Газпром» не дозволив би «Росукренерго» продавати нам газ. На мою думку, нинішнє протистояння в компанії «Європольгаз» не є прямою загрозою для енергетичної безпеки Польщі. І не лише, на мою думку, а й в урядових колах існує переконання, що не слід більше поступатися Росії. Маємо своєрідну холодну війну.
Наразі ситуація в такий специфічний розай зимної війни.
Пані Лакома вважає, що «Газпром» хоче довести «Європолгаз» до величезної заборгованості і потім перебрати цю компанію. Польські аналітики вказують на ширший план дій навколо «Європолгазу». За офіційними даними минулого року Росія призначила 10 мільярдів доларів на те, щоб заволодіти європейськими компаніями в енергетичній і металургійній галузях економіки. Продовжує аналітик щоденника «Рзеczpospolita» Агнішка Лакома.
Страна Польська, чи теж кожен інший край, має право...
Польща, як кожна інша держава, має право не погодитися, щоб хтось завоював більшу частину економіки чи заволодів більшістю акцій в такій компанії, як «Європольгаз».
Так, як то є в випадку польській спілці «Європольгаз».
На думку коментаторів, російські фірми в Польщі тимчасом спіймали облизня, тому що польський уряд не дозволив російській компанії «Лукойл» заволодіти гданським нафтопереробним заводом «Лотос». Зірвано також контракт на продаж міжнародній компанії з російським капіталом електроенергетичного консорціуму «Долішня Одра». Останнім часом найбільшим російським капіталовкладенням в Польщі є спорудження компанії «Лукойл» мережі автозаправок вартістю 55 мільйонів доларів. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Свобода сьогодні. Україна – вільна держава. Ось уже другий рік поспіль. Такого висновку в оприлюдненому цими днями звіті за 2006 рік дійшла американська неурядова організація «Дім свободи» – Freedom House, яка досліджує рівень демократії в різних державах світу. Але за винятком України, а ще Грузії, яку експерти вважають частково вільною, становище з демократією на теренах колишнього Радянського Союзу вельми невтішне. Зокрема, це стосується сусідів України. Наприклад, у звіті «Дому свободи» мовиться, що в Росії напередодні парламентських виборів цього року і президентських наступного, влада, так би мовити, зачищає медіапростір. Як це відбувається? Докладніше про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів один із авторів звіту Кріс Уокер.
Over the course of 2006 there was significant attention to the print media, which in large measure
протягом 2006 року була велика увага влади до друкованих ЗМІ, які значною мірою були останніми ЗМІ, хоча й найслабшими, що мали змогу висвітлювати питання з позицій альтернативних до Кремля. Це одна із характеристик медсередовища в Росії у 2006 році, коли такі видання, як «Нова газета», «Независимая газета» і «Комерсант», усі перейшли у той чи інший спосіб або під керівництво, або у власні структур, дружніх до Кремля.
А тим часом Білорусь має найнижчий рейтинг рівня демократії серед усіх держав Європи. Що ж там відбувається?
In Belarus you have extremely difficult conditions for the citizens of the country.
У Білорусі надзвичайно важкі умови для громадян, переважно через те, що їм відмовили у праві на значиму участь у політиці. Ми бачили утиски демократичних реформ в Україні, навіть сильніші репресії режиму, що до певної міри свідчить про його почуття непевності у власних силах.
Signals their own sense of insecurity.
Про становище з демократією на післярадянському просторі розповів Радіо Свобода один із авторів звіту американської неурядової організації «Дім Свободи» Freedom House Кріс Уокер. Свобода сьогодні, 19.15 за Києвом. Далі на хвилях Радіо Свобода. Росія засудила ухвалений в Естонії закон, який дозволяє перепоховати останки радянських воїнів.
Нова случаї, коли може прикоснутися к могилам, коли ексгумація являється содействием возвращению останков.
Нова президентська кампанія у США може стати безпрецедентною в історії держави. За даними аналітичної компанії Global Property Guide, найдорожче житло в Європі має Монако, але й в столиці України воно не набагато дешевше.
За даними Global Property Guide, найбільше платять за орендоване житло у Східній Європі, зокрема у Молдові, Польщі, Болгарії та Словаччині.
Про все це наступними хвилинами після анонсу.
Спільне голосування БЮТ з антикризовою коаліцією щодо подолання президентського вето на закон про Кабмін викликало обурення нашої України і вчергове поставило питання про те, якою є нині українська опозиція. Хто має право називати себе так? Яку мету переслідують опозиціонери? Якими засобами готові діяти? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – народні депутати України Анатолій Семенога, БЮТ, та Юрій Артеменко, «Наша Україна». Початок о 19.30.
А зараз «Свобода сьогодні». Депутати Державної Думи Росії засудили ухвалений в Естонії закон, який дозволяє перепоховання останків радянських воїнів із братської могили в самому центрі Таліна та демонтаж пам'ятника радянському воїнові-визволителю, який із погляду Естонії тепер є воїном-окупантом. Із боку Росії лунають не тільки пропозиції, чи то викупити в Естонії землю, на якій розташований пам'ятник, чи то перенести його до російського міста Самари, а й прямі погрози вдатися до санкцій. Естонська ж сторона, незважаючи на можливу загрозу економічних санкцій, називає звинувачення Росії безпідставними. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
В заяві Державної Думи Росії зазначається, що закон Естонії про захист військових поховань, цитую, спрямований на знищення пам'яті жертв боротьби з фашизмом та свідчить про намір естонської влади продовжувати курс на героїзацію нацизму та виправдання його ідеології. Кінець цитати. Російські депутати заявляють про неможливість продовження контактів з представниками тих політичних кіл Естонії, які ініціювали ухвалення згаданого закону. Парламентарі мають намір звернутися до президента Росії з закликом розглядати подальші російсько-естонські відносини, залежно від того, як естонська влада реалізовуватиме положення закону про захист військових поховань. Уряд Росії, на думку депутатів Державної Думи, повинен визначити заходи з перепоховання праху загиблих радянських воїнів на російській території. Однак у Росії немає відповідної юридичної домовленості з Естонією, і естонська сторона може скористатися цією неузгодженістю. Про це, зокрема, зазначив депутат Держдуми Володимир Жириновський. За його словами, Росії необхідно взяти до уваги усі правові аспекти питання про перепоховання, передбачені міжнародним законодавством.
Тільки три случаї, коли може прикоснутися к могилам, коли ексгумація являється содействием возвращению останков.
Є лише три випадки, коли можна доторкнутися до могили, коли ексгумація є сприянням поверненню останків, але ніхто про таке сприяння естонську сторону не просить, коли країна, а це ми, батьківщина померлих, не згодна забезпечувати отримування таких місць, а ми готові платити. І третє, увага, цим вони скористаються, коли ексгумація викликана необхідністю проведення розслідування.
Коли ексгумація викликається необхідністю проведення розслідування.
З боку росіян лунають різноманітні пропозиції стосовно збереження пам'ятника воїну-визволителю в центрі Таліна або його перенесення до Росії. Губернатор Самари Костянтин Тітов пропонує у випадку демонтажу пам'ятника перенести його до Самари. Натомість співвласник Національного резервного банку, депутат Державної думи Росії Олександр Лєбедєв у листі на ім'я президента Естонії Томаса Ільвеса запропонував викупити земельну дільницю у центрі Таліна, де розташовані монумент та поховання солдат, загиблих під час Другої світової війни. У відповідь на цю пропозицію віце-мер Таліна Ольга Ситник зазначила.
Ну, во-первых, начнем с того, что он обратился к президенту,
По-перше, він звернувся до президента, а земля, на якій розташований пам'ятник, є міською власністю, тому слід було звертатися до нас. З іншого боку, ми нічого нікому просто так не продаємо, все у нас відбувається на конкурсній основі. Але, безумовно, землю під пам'ятником ми нікому продавати не будемо, і з обслуговуванням цієї території ми і самі зможемо чудово справитися.
Естонська сторона вважає безпідставними претензії Росії. Міністр закордонних справ країни Урмас Паєт зазначив, що таким чином Росія відволікає увагу від власних проблем. Натомість обраний від Естонії депутат Європейського парламенту Туне Келам заявив, що естонська сторона не повинна відмовчуватися у відповідь на наклепницькі напади Росії. Він наголосив, що Естонія повинна закликати своїх партнерів та союзників відповісти на домагання Росії. Демократичний світ, вважає Калам, має протистояти Росії єдиним фронтом і солідарністю. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Далі в «Свободі» сьогодні Сполучені Штати Америки. Нова президентська кампанія може стати безпрецедентною в історії цієї держави. Бо вперше головна боротьба за Білий Дім може розгорнутися між жінкою та афроамериканцем, сенатором від штату Нью-Йорк Гіларі Клінтон та сенатором із Іллінойсу Бараком Обамою. Однак, оскільки обидва політики належать до демократичної партії, лише один із них зможе стати офіційним партійним кандидатом на президента. Результат їхнього змагання американські оглядачі називають головною інтригою передвиборчої кампанії. Детальніше про двох імовірних кандидатів на президента США розповідає наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Харизма проти досвіду, енергія проти обережності, спонтанність проти організації, натхнення проти грошей. Саме так американські експерти окреслюють вибір, перед яким незабаром можуть опинитися рядові члени демократичної партії. І частина з них вже цей вибір зробили. Ті, хто прагнуть карколомних змін та принципово нового лідера на чолі держави, вже віддають свій голос сенатору Бараку Обамі. Він з'явився на американській політичній арені лише 2 роки тому, але миттєво набув статусу молодої зірки. 45-річний юрист, який походить з родини першого покоління мігрантів, Барак Обама уособлює для багатьох американську мрію. У своїх виступах Обама часто закликає до порозуміння та компромісу між расами, релігіями та політиками. А свою ймовірну президентську кампанію він проводитиме під гаслом боротьби із корумпованим політичним істеблішментом, говорить Барак Обама. Перед Америкою раніше стояли серйозні проблеми. Але сьогодні політики в Вашингтоні не здатні практично співпрацювати та керуватися здоровим глуздом. Політика стала образливою та вузькопартійною. Вона опинилася під впливом грошей та бізнес-інтересів. І тому ми не можемо розв'язати великі проблеми, які потребують негайного вирішення. Однак переваги молодого сенатора можуть стати і його головними недоліками. На думку оглядачів, на фоні свого вірогідного конкурента, сенатора Гіларі Клінтон, Барак Обама виглядатиме недосвідченим та навіть політично незрілим. Адже колишня перша леді США вже багато десятиліть віддала активні політичні діяльності, спочатку поруч із своїм чоловіком, а в останні 7 років вже як незалежний та самодостатній державний діяч. І для багатьох виборців її постать символізує повернення часів президентства Біла Клінтона, які пересічні американці пов'язують із періодом економічного розквіту та зростання, безпеки та впевненості у майбутньому. Водночас, на думку експертів, прізвище Хіларі може відштовхнути і багатьох поміркованих республіканців, чия підтримка може бути необхідна для перемоги на загальних виборах. Окрім того, опитування громадської думки вказують, що майже половина американців не готові поки проголосувати за жінку президента, особливо у час, коли Америка веде активну воєнну кампанію в Іраку та Афганістані. Поки що, як Обама, так і Клінтон мають підтримку близько 1/3 демократів. Однак експерти не виключають, що дві зірки демократичної партії можуть наступного року утворити політичний дует, який американські журналісти вже називають командою своєї мрії. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
І далі в «Свободі сьогодні» зі Сполучених Штатів до Європи. За даними аналітичної компанії Global Property Guide, Монако має найдорожче житло в Європі. За ним ідуть Лондон, Париж та Амстердам. Квартира в 120 квадратних метрів у будь-якому з цих місць коштує близько 800 тисяч євро. А тим часом, як зазначають українські експерти, Київ стрімко наближається до цього рівня. Деякі помешкання в центрі столиці України їхні власники вже оцінюють у понад мільйон євро. Про цінову динаміку на ринку житла – дослідження «Радіо Свобода».
Фахівці українського ринку нерухомості стверджують, що в Україні наразі зберігаються підстави для зростання цін на житло. Серед причин цього називають насамперед недостатню конкуренцію серед забудовників та непрозорість їх відносин з місцевою владою. Попит, як і в попередні роки, значно перевищує пропозицію, і, на думку експертів, така тенденція навряд чи буде зламана у найближчі роки, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Пропозиція квартир не може зростати такими шаленими темпами, просто через те, що навіть не лише збудувати проблема миттєво, а й навіть отримати ділянку під забудову. Тому, в принципі, досить обмежена пропозиція на сьогоднішній день квартири.
Минулого року, за даними експертів, ціни на житло загалом по Україні піднялися в середньому на 10%. У Києві за рік квартири подорожчали на 66%, а за останні 5 років – на 900%. Одним із факторів цього заступник директора Інституту реформ Юрій Змій вважає позиціонування українського ринку нерухомості як привабливого для вкладення громадянами вільних коштів. Як зазначив експерт в інтерв'ю Радіо Свобода, близько 60% оборудок на ринку житла наразі здійснюється з метою подальшого його перепродажу через деякий час за більшою ціною.
Минулорічна динаміка в районі 10% ріст цін, я думаю, що вона найближчими роками ще збережеться, якщо не буде і кардинальних економічних якихось таких різких перетрубацій. Наприклад, про зміну курсу валюти. Якщо влада якихось радикальних заходів буде застосовувати до ринку нерухомості, запровадження податку на нерухомість чи ще якимись методами.
Ще один аспект, за яким фахівці Global Property Guide оцінювали європейську нерухомість – рівень орендної плати. За їх даними, найбільше платять за орендоване житло у Східній Європі, зокрема у Молдові, Польщі, Болгарії та Словаччині. Упродовж року власники тамтешніх апартаментів за рахунок орендаря можуть повернути понад 10% від вартості помешкання. Фахівці Global Property Guide пов'язують це насамперед з недостатнім рівнем розвитку ринкових відносин у цьому регіоні, що супроводжується доволі високим ступенем ризиків, а саме високим рівнем корупції та політичної нестабільності. Українські ж експерти зазначають, що подібні тенденції спостерігаються і в Україні.
І на закінчення «Свободи сьогодні» зазирнімо до світу науки. У вчених з'явився іще один аргумент на користь вивчення іноземних мов. Якщо ви знаєте більше, ніж одну мову, то маєте менше шансів, що на старості років впадете в дитинство. Про відкриття розповідає моя колега з Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Канадські вчені називають свої висновки сенсаційними. А ці висновки такі. У людей, які протягом життя користуються більше, ніж однією мовою, старече слабоумство в середньому починається на 4 роки пізніше, ніж у тих, хто спілкується лише рідною мовою, а саме у віці 75. Жодні ліки не дадуть такого результату, переконані медики. Матеріали цього дослідження опубліковано у лютневому номері журналу «Нейропсихологія». Заступник директора Інституту геронтології Національної академії наук України Геннадій Безруков каже Радіо Свобода, що такі висновки цілком логічні.
Якщо людина знає іншу мову, то у неї дуже розширюються можливості отримання інформації. Тому такі люди довше зберігають на загал свою працездатність, розумову.
Є й тут інший бік медалі.
Люди, які мають низький рівень інтелекту, вони швидше втрачають цей інтелект. І якщо людина знає декілька мов, то це вже свідчить про те, що у неї інтелект досить високий. Був у молодому віці. І тому він збільшує, так би мов, висоти спускається при старінні.
Знання іноземних мов впливає на сіру речовину, тобто частину мозку, яка переробляє інформацію, у той самий спосіб, як фізичні вправи допомагають розвинути м'язи. Вчені знали давно, що за допомогою стимулювання можна змінювати структуру мозку, але тепер з'ясували, як саме. Британські дослідники виявили, що щільність сірої речовини вища у тих, хто знає більше мов. І це особливо видно у тих, хто взявся за нову мову у ранньому віці, тобто до 10 років. Але вже тут знавці сперечаються, чи справді набагато легше братися за іноземну мову у дитинстві. У чому сумнівів немає, так це те, що знання мов іде нам на користь. Не дарма ж древні говорили: скільки мов ти знаєш, стільки ти і людина. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І це все в «Свободі» сьогодні. Її підготував Сергій Драчук, а мені допомагала за режисерським пультом Юлія Сайко. На все добре, хай щастить вам, і не полишайте нашу хвилю, говорить Радіо Свобода.